Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 11 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me lansimin e një platforme elektronike të prokurimit, institucionet në Kosovë synojnë rritjen e transparencës së fondeve publike. Raportohet se qindra familje nga pjesa veriore Irakut po largohen për shkak të urisë dhe sundimit të militantëve të shtetit islamik. Në moshën e 69 vjeçare, ka vdekur këngëtari i njohur britanik David Bowie. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se qindra familje nga pjesa veriore e Irakut po largohen për shkak të urisë dhe sundimit të militantëve të shtetit islamik në qytetin Hawija dhe territoret e afërta. Në raport të theksohet se shumë prej tyre kanë vdekur në udhëtime të rrezikshme me qëllim që të arrinte forcat e sigurisë e Irakut që i janë afruar qytetit Hawija pas avancimeve aktuale të militantëve të shtetit islamik në pjesë të tjera të Irakut. Shefi policisë në rajonin Hawija, Fatah Al-Kafai, tha dje se familjet të tëra kanë ecur për dy ditë në përteren malor dhe motë të ftoft për të arritur në territorin e afërt Al-Fata, ku forcat e sigurisë së Irakut po i pranojnë dhe ndihmojnë familjet që janë larguar për çdo ditë gjatë javës së kaluar. Numri të vrarëve nga sulmet ajrore të Rusisë në pjesën veriore në Siri ka arritur në 81 vet, përfshirë së paku 52 civil. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Lëlondër tha se 23 pjesëtar të frontit Al-Nusra dhe 6 kryengritës të tjerë janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë kundër një ndërtese afër tregut të njohur në provincën Idlib. Ky kompleks që udhëhiqet nga fronti Al-Nusra, që është grup i ndërlidhur me Al-Qaida në Siri, shërbente si burg dhe gjykatë fetare. 52 njerëz të tjerë, përfshirë civilët burgosur në këtë kompleks, po ashtu janë vrarë. Në mesin e civilëve të vrarë ishin 2 femra dhe 1 fëmijë. Rusia po ndërmerr sulme ajrore në Siri prej 30 shtatorit të vitit të kaluar në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Filmi The Revenant ka fituar më së shumti çmime në ceremoninë Globe Art në Hollywood. Ky film i fitoi 3 çmime në ceremoninë që u mbajtë mbrëm më vonë, përfshirë edhe atë për dramën më të mirë. Ylli i këtij filmi, aktori i njohur Leonardo DiCaprio, është shpallur aktori më i mirë, ndërsa Alejandro Inarritu u shpall regjisori më i mirë. Filmi The Martian e ka marrë çmimin për komedin ose filmin muzikor më të mirë, ndërsa aktori më i mirë komik u shpall Matt Damon. Manifestimi Globe Art, i organizuar nga Asociacioni Shtypet të Jashtëm në Hollywood, është i pari i këtij lloji në sezonin e çmimeve për filmat më të suksesshëm, që kulmon më 28 shkurt me dhënien e çmimeve Oscar. Ndërfituesit e Globit të CVM është edhe aktori i njohur Sylvester Stallone, që u nderua për rolin më të mirë mbështetës në veprën e tij Creed, që paraqet një reprizim të rolit të tij ikonik të boksierit Rocky Balboa. Drama hungareze për Holocaust, Son of Saul, e fitoi çmimin për filmin më të mirë të jashtëm. Këngëtari legjendar britanik David Bowie ka vdekur në moshën e 69 vjeçare pas një betaje me sëmundjen e kancerit. Në profilin e tij në rrjetin Twitter dhe Facebook, raportohet se David Bowie ka vdekur në mënyrë paqësore, i shoqëruar nga familja e tij pas një betaje të guximshme 18 muajshe me kancerin. Këngëtari Bowie, i cili para një jave e paraqiti një album të ri, ishte i njohur për stilin e ri glam rock dhe ishte njëri nga artistet më të suksesshëm të shekullit 20. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në fillim të këtij viti, institucionet e Kosovës e kanë lansuar një platformë të prokurimit elektronik me të cilën synohet rritja e transparencës së shpenzimit të paras publike. Megjithatë, kjo platformë, përmjohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, nuk i eliminon në parregullësit të cilat ndodhin në procesin e prokurimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vetëm prokurimi elektronik, i cili ka filluar të aplikohet në Kosovë qysh në fillim të këtij viti, Si pas përfaqësuesve të biznesit, nuk do të mund të eliminoj të gjitha parregullësit, të cilat i ka pasur fusha e prokurimit publik në vend. Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Parregullësitë evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se bizneset në vazhdimësi janë ankuar për keshpërdorim në proceset tenderuese. Në ulumtimet që janë bërë nga Oda Amerikane me bizneset, këta të fundit kishin treguar për një fenomen të tillë.
Luftimin e korrupsionit, rritjen e transparencës dhe rritjen e llogaridhënies së menaxhimit të financave publik do të jetë rëndësishme platforma elektronike e prokurimit publik që është inauguruar. Mirë po, realisht vetëm platforma elektronike nuk do të sjellë të gjitha efektet e rezultatet e pritura nëse nuk punohet më tej në fuqizimin e të legjislacionit që ka bëjmë me prokurimin.
Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Në anën tjetër, rënjohësi i çështjeve ekonomike Milazim Abazi konsideron se korrupsioni në fushën e prokurimit nuk mund të luftohet vetëm me platformën elektronike të prokurimit publik.
Unë besoj se kjo është një gjë pozitive që e ka ndërmarrë qeveria e Kosovës. Prokurimi elektronik, nëse krijohet fryma për luftë ndaj korrupsionit, mund të ndihmojë shumë në rregullimin e kësaj fushe, cila është më ndjeshme, më korruptuara në nivel të Kosovës. Por nuk mjafton vetëm zbatimi i këtij programi, vetëm orientimi në prokurimin elektronik. Duhet krijohet fryma për luftën ndaj korrupsionit.
Autoritetet e Kosovës kishin theksuar se fillimi i zbatimit të platformës elektronike të prokurimit do t'i kursejë buxhetit rreth 80 milion euro në vit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në inaugurimin e kësaj platforme elektronike të prokurimit publik kishte deklaruar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e paras publike, si dhe në cilësin më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003 dhe deri më tani ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fakultetet të ndryshme të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, ofrojnë kushte për studime më tepër në bazë teorike, ndërsa mungon ana praktike e studimeve. Më tutje, disa studentë të këtij universiteti thonë se mungesa praktikës në